ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 ॐ नमो
Reading from Srimad Bhagavad Gita, chapter 2, text number 12. Natvevaham jatu nasam.
Natvevaham jatu nasam.
Natvevaham jatu nasam.
Natvevaham jatu nasam.
Na tvam neme janadipa.
Na tvam neme janadipa.
Na tvam neme janadipa.
Na tvam neme janadipa.
Na chaiva na bhavishyama.
Na chaiva na bhavishyama.
Na chaiva na bhavishyama.
Na chaiva na bhavishyama.
Sarve vayam ataparam.
Sarve vayam ataparam.
Sarve vayam ataparam.
Sarve vayam ataparam.
Natvevaham jatu nasam.
Natvevaham jatu nasam.
Natvam neme janadipa.
Natvam neme janadipa.
Nachaiva na bhavishyama.
Nachaiva na bhavishyama.
Sarve vayam ataparam.
Sarve vayam ataparam.
Natvevaham jatu nasam.
Natvevaham jatu nasam.
Natvam neme janadipa.
Natvam neme janadipa.
Na chaiva na bhavishyama.
Na chaiva na bhavishyama.
Sarve vayam ataparam.
Sarve vayam ataparam.
Natvevaham jatu nasam.
Natvevaham jatu nasam.
Natvam neme janadipaha.
Natvam neme janadipa.
Na chaiva na bhavishyama. Sarve vayam ataparam.
Sarve vayam ataparam.
Natvevaham jatu nasam.
Natvevaham jatu nasam.
Natvam neme janadipa.
Natvam neme janadipa.
Na chaiva na bhavishyama.
Na chaiva na bhavishyama.
Sarve vayam ataparam.
Sarve vayam ataparam.
Natu eva ham chatu nasam.
Natve aham jatu nasam.
Natvam neme janadipa.
Natvam neme janadipa.
Na chaiva na bhavishyama.
Na chaiva na bhavishyama.
Sarveyam vayam ataparam.
Sarve vayam ataparam.
Nat eva aham jatu nasam.
Nat eva aham jatu nasam.
Na tvam neme janadipa.
Na tvam neme janadipa.
Na chaiva na bhavishyama.
Na chaiva na bhavishyama.
Sarve vayam ataparam.
Sarve vayam ataparam.
Natvevaham jatu nasam.
Natvam neme
Certainly.
Certainly.
Aham.
Aham.
I.
I.
Jatu.
Jatu.
At any time.
At any time.
Na.
Na.
Did not.
Did not.
Asam.
Asam.
Exist.
Exist.
Na.
Na.
Not.
Not.
Twam.
Twam.
You.
You.
Na.
Na.
Not.
Not.
Ime.
Ime.
All these.
All these.
Jana Adipaha,
Jana Adipaha,
kings,
kings,
na,
na,
never,
never,
cha,
cha,
also,
also,
eva,
eva,
certainly,
certainly,
na,
na,
not,
not,
bhavishyama,
bhavishyama,
shall exist,
shall exist,
sarvevayam,
sarvevayam,
all of us,
all of us,
ataparam,
ataparam,
hereafter,
hereafter.
Translation. Never was there a time when I did not exist, nor you, nor all these kings, nor in the future shall any of us cease to be. Purport by Srila Prabhupada. In the Vedas, in the Katha Upanishad, as well as in the Svatashvatara Upanishad, it is said that the Supreme Personality of Godhead is the maintainer of innumerable living entities in terms of their different situations according to individual work and reactions of work. That Supreme Personality of Godhead is also, by his plenary portion, alive in the heart of every living entity. Only saintly persons who can see within and without the same Supreme Lord can actually attain to perfect and eternal peace. Nityo nityanam chaitananas chaitananam eko bahunam yo vidatati kaman tam atmastam yo nupashanti diras tesham santi shasvati natiresham. Netaresham. The same Vedic truth given to Arjuna is given to all persons in the world who pose themselves as very learned but factually have a poor fund of knowledge. The Lord says clearly that he himself, Arjuna, and all the kings who are assembled on the battlefield are eternally individual beings, and that the Lord is eternally the maintainer of the individual living entities, both in their conditioned and in their liberated situations. The Supreme Personality of Godhead is the Supreme Individual Person, and Arjuna the Lord's eternal associate, and all the kings assembled there are individual, eternal persons. It is not that they did not exist as individuals in the past, and it is not that they will not remain eternal persons. Their individuality existed in the past, and their individuality will continue in the future without interruption. Therefore, there is no cause for lamentation for anyone. You read Thai, no?
คำอธิบายคำพิมพ์พระเวทในคาถาอุปนิสัตรวมทั้งชาวเวทัสวัชราอุปนิสัตได้กล่าวไว้ว่าบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าทรงเป็นผู้พักจนถึงมีชีวิตจำนวนนับไม่ถ้วนตามสภาวะกรรมและผลกรรมของแต่ละชีวิตและภาพที่แยกมาจากบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าองค์เดียวกันนี้ประทับอยู่ในหัวใจของทุกๆชีวิตนักบุญเท่านั้นที่สามารถเห็นบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าองค์เดียวกันนี้ทั้งในภายในและภายนอกและสามารถได้รับความสงบที่สมบูรณ์นิรันดร์อย่างจริงจังสัจธรรมพระเวทที่ทรงให้แด่องค์อรจุนะก็ทรงให้กับทุกๆคนในโลกผู้อ้างตนเองว่าเป็นว่ามีการศึกษาสูงแต่ที่จริงพวกเขาด้อยการศึกษาองค์กฤษณะตรัสอย่างชัดเจนว่าตัวพระองค์เององค์อรจุนะและบรรดากษัตริย์ทั้งหลายที่มาชุมนุมกันณสมรภูมิแห่งนี้แท้ที่จริงแล้วเป็นปัจเจกบุคคลช่วยนิรันดรและพระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้คำจุนมวลชีวิตมวลปัจเจกชีวิตทั้งในสภาวะวัตถุและสภาวะลุกคนช่วยนิรันดรบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าทรงเป็นปัจเจกบุคลิกภาพสูงสุดอรจุนะพระสหายนิรันดรของพระองค์และกษัตริย์ทั้งหมดที่มาชุมนุมกันณที่นี้ทรงเป็นปัจเจกบุคคลช่วยนิรันดรไม่ใช่ว่าท่านเหล่านี้มิได้เป็นปัจเจกบุคคลในอดีตและไม่ใช่ว่าท่านเหล่านี้จะไม่มีชีวิตอยู่เป็นปัจเจกบุคคลตลอดกาลความเป็นปัจเจกบุคคลของท่านเหล่านี้มีอยู่ในอดีตและความเป็นปัจเจกของท่านเหล่านี้จะคงมีต่อไปในอนาคตอย่างไม่หยุดยั้งดังนั้นจึงไม่มีผลที่จะต้องเศร้าโศกต่อผู้ใด
โอมาเกียนาติมรันดาชยาเกียนันจนาสลาคายาทัตสุรุณมิลิตันยินาทัสมัยสรีกุรเวนมหาShri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamsya Shri Rupam Sakrajatam Sahagana Raghunatham Vikam Tam SajevamSadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakha Nitamsya He Krishna Karana Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gorange Radhe Vrindavanishwari Vrishabhanu Stute Devi Pranamami Haridviye Vanchakaupa Tarubhyasya Kripa Sindhu Vae Vaja Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasadhi Gaur Bhakta Vinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare So yesterday we heard Krishna chastise Arjuna calling him a foolish person.
เมื่อวานเราก็เพิ่งฟังไปตอนที่ Krishna เนี่ย
Arjuna was being foolish because he was mourning for what was not worthy to mourn. He was lamenting about something that he didn't need to lament.
Arjuna was being foolish because he was mourning for what was not worthy to mourn.
And now Krishna is explaining why he doesn't need to lament. Why was Arjuna lamenting? Because Arjuna was worried that he was going to be responsible for the death of so many respected people.
ทำไมเพราะฉะนั้นถึงมีความเศร้าโศกมากขนาดนี้ก็เพราะว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบต่อทุกๆชีวิตที่ถูกสั่ง
Particularly was concerned about his teacher Dronacharya and his grandfather Bhishma.
แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยกับพระอาจารย์ท่านโดนาชาริยะแล้วก็คุณลุงบิชมา
But here we see Krishna telling Arjuna thatEveryone will continue to exist. He says, Krishna says, never was there a time when I did not exist, nor you, Arjuna, nor all of these kings.
ไม่ว่าตัวเธอหรือกษัตริย์ทั้งหมดหรือตัวฉันเนี่ยจะไม่เคยที่จะไม่มีชีวิตอยู
่ So Arjuna or Krishna has indicated everyone
Krishna
Yeah he said I first person you second person and all of these kings the third person
Krishna บอกว่าฉันเป็นคนเป็นคนแรกใช่ไหมแล้วก็ออร์ดินาเป็นคนที่สองแล้วก็กษัตริย์ทั้งหมดเป็นคนที
่
สาม
So I, you, and they, the kings. This is everyone.
ฉันเธอแล้วก็ทุกคนที่อยู่กษัตริย์
And Krishna says, never was there a time, meaning past, present, and future.
แล้วก็บอกว่าเมื่อไม่เคยที่จะไม่มีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะอดีตปัจจุบันหรืออนาคต
No, in the past and in the future, Krishna says. So, in all phases of time, everyone, every living entity is going to exist.
Krishna บอกว่าไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือว่าอนาคตเนี่ยที่จะมาถึงเนี่ยทุกๆชีวิตเนี่ยจะยังคงมีชีวิตอย
ู่ BecauseThere simply with death, it's simply the change of the body. So Krishna is explaining this very important truth to Arjuna. He wants Arjuna to understand that the body is just simply the covering of the soul.
ตรงนี้เนี่ยคริสต์ชาต้องการให้อรุณาเข้าใจว่าความจริงร่างกายเนี่ยแค่เป็นสิ่งที่สิ่งที่ปกคลุมดวงวิญญาณ
And every living entity is maintained by the grace of the Supreme Lord
แล้วทุกๆชีวิตเนี่ยก็เป็นดำรงรักษาไว้โดยพระเจ้าสูงสุด
Prabhupada in the purport quotes this verseNityo Nityanam, that amongst all eternal beings, there is one supreme eternal being. And amongst all conscious living entities, amongst all conscious beings, there's one supreme conscious being. Eko Bahunam Yo Vidati Kaman. Of Eko Bahunam, that one supreme Lord.Is providing the needs of all the others, of all the many. So this is Krishna's position. He is providing, maintaining everyone. Past, in the past, now, and in the future also.And not just a few people, but every living entity.
แต่ว่าทุกๆสิ่งมีชีวิต
So therefore Krishna says I you and all these kings
เพราะฉะนั้นพระเจ้าถึงบอกว่าฉันตัวเธอและก็กษัตริย์ทั้งหมด
So this is important we heard yesterday that Arjuna yesterday was posing himself as very learned, but he was actually in ignorance.
แล้วเมื่อวานเราก็ฟังที่ว่าอัจฉริยะในชีวิตตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีการศึกษาสูงส่งมากแต่ความจริงเนี่ยเป็นบุคคลที่เบาบาง
Arjuna was lamenting. He was thinking, "This will be wrong to kill people."
Arjuna เนี่ยมีความโศกเศร้ามากเศร้าโศกมากคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดที่เราจะต้องฆ่าคน
But Krishna is pointing out to him, "The soul is eternal. The soul can never be killed."
และทีนี้ Krishna ก็ได้สอนว่าความจริงเนี่ยดวงวิญญาณเนี่ยเป็นอมตะ
So this is Krishna's first instruction in the knowledge of the soul.
แล้วนี่ก็เป็นคำสั่งแรกเกี่ยวกับเรื่องดวงวิญญาณ
and it's a very important instruction
แล้วนี่ก็เป็นคำสั่งที่สำคัญมาก
because sometimes the impersonalists the Mayavadi folk philosophers they will say that now we have assumed this personality but once we are liberated we will becomeone with the Brahman. We will lose our individuality. Yeah, for the Mayavadi, their goal is to get liberation. And for a Mayavadi, their liberation is Sayujya Mukti, merging into the Brahman. And they are thinking that now we are a person, now we are an individual. In this material world, we are all persons. I am a person and you are a person, we are different.
และทีนี้เขาก็จะบอกว่าตอนที่เราอยู่ในโลกวัตถุนี้เนี่ยเรามีบุคลิกที่ต่างกันเธอเป็นบุคลิกหนึ่งแล้วเราก็เป็นบุคลิก
But when we become Brahman realized when we become liberated and when we achieve Brahman realization we will understand I am you and you are me
แล้วเมื่อไรที่เราได้รับความรู้คนแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเธอคือฉันและฉันคือเธอ
Yes, I am you, you are me, and we are all one. And what is that one? That one is Brahman. In other words, we're all God. So that is...This is the goal of the impersonalists. They say it is simply out of ignorance, an illusion that we are thinking, I am a person, I am an individual. But when we get out of ignorance, then we will realize our true identity.
แล้วเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราได้รับความหลุดพ้นเนี่ยเราก็จะรู้ถึงสถานภาพ
And what is our true identity? Our true identity is we are all Brahman.
แล้วสถานภาพเดิมแท้ของเราคืออะไรคือว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็น Brahman.
Yeah, we are all one.
พวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกั
น So this is not supported by this verse.
แล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ถูกสนับสนุนโดย
Because Krishna is saying that in the past we were individuals. And in the future we will also be individuals. And now we're individuals. In the future we will remain individuals. Does not mean we will remain. You know, this body. We will remain, oh, I'm a Nepali, I will remain a Nepali. No. But we will remain spirit souls. That spirit soul is an eternal part of the Supreme Lord. Now, Mayavadis give many examples to support their argument. They say just like the water in the rivers flow into the sea and merge with the ocean and become one with the ocean. Right, this is their example. Or the pot, the clay pot. When you break the pot, then the pot also becomes one with the earth. It merges back to the earth. So the Mayavadis have these arguments. We have to defeat these arguments. So Prabhupada said it's not just the river flowing into the sea. He said, but within the river there are many living entities, there are many fish. And the fish, they flow into the sea, they don't become one with the sea, they maintain their individuality. So the fish go deep into the ocean, they swim in the ocean, they maintain their individual existence. So like this, we have to understand how to use this verse in preaching. Sometimes people think that by committing suicide then they can escape from the misery of life. People think I'm suffering, so let me kill myself and be no more suffering. We are hearing so many students they commit suicide. In Japan also, Japanese people are very fond of suicide. But they may commit suicide, but they have to remain an individual. They do not stop existence. They continue to exist. They just take a different body. So just simply destroying the body does not destroy the existence of the individual. So Krishna is explaining this nature of the soul, the spiritual existence, so that Arjuna will not be so much compassionate, thinking, feeling sorry for the opposing side, the enemy. So that people will often argue they have difficulty to understand that we existed in our past life, but there's a lot of experiment, a lot of research done on this.
แล้วมันก็ได้บางครั้งก็ได้เป็นการยากสำหรับผู้คนที่จะเข้าใจได้ว่าเขาเนี่ยเคยมีชีวิตอยู่ในอดีตมา
People in different parts of the world, they found different people who have memories of their previous life. And especially in countries like India and Thailand, people have they've found many people with they've found many cases of people who could remember previous life.
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยเราก็จะเห็นบางคนหรือประมาณหลายๆคนเนี่ยเขาก็จะสามารถระลึกหรือจำความของชาติที่แล้วของตัวเองได
้ Sometimes people are born with deformities or scars on their body which are from an incident which took place in their previous life
บางคนเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ที่ตัวแบบมาแผลเป็นที่ชาติที่แล้ว
So some very big professors in very prestigious universities have researched and they've collected a lot of statistics and information about this. Then also people have near-death experiences. People are in serious accidents and they're almost at the point of death. At that time they have some experience of going out of their body.
หรือว่าบางคนเนี่ยก็จะมีประสบการณ์ประสบการณ์เฉียดตายที่เคยแบบว่าดวงวิญญาณออกแล้วก็เห็นร่างแล้วก็เข้ามามัน
Yeah, people like when they're in operating theatersthey're undergoing some operation in the hospital and their you know their heart may stop beating and their soul they go out of the body and they can actually see everything going on in the operating theater they see the doctors trying to save their life
แล้วก็มีประสบการณ์จริงที่แบบว่ามีคนนึงที่กําลังหมอในกําลังผ่าตัดอยู่พอผ่าตัดไปแล้วก็หัวใจเขาก็หยุดเต้นแล้วก็ดวงวิญญาณก็ออกมาจากร่างเรียบร้อยแล้วแล้วก็อยู่ข้างบนแล้วก็คอยดูคอยเห็นทุกอย่างเลยว่าพวกหมอเนี่ยก็พยายามที่จะผ่าตัดแล้วก็ช่วยชีวิตเขา
Although their body is lying unconscious on the operating theater in the hospital but still somehow they're able to see everything and to hear everything the doctors are saying
แล้วถึงแม้ว่าร่างกายเขาจะนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลเนี่ยแต่เขาก็สามารถได้ยินแล้วก็เห็น
So this kind of research is used to support the existence of the soul within the body. And we see that this is true.That Krishna says Krishna also existed in the past and he exists in the future. That Krishna is also a person. So sometimes the Mayavadis they try to argue, well, this is true in the material world we're persons, but when we're liberated, we're not persons. But Krishna is not a material person, Krishna is a spiritual person. And Krishna says he existed in the past and he will exist in the future as a person. So we can read that, the rest of this purport. The Mayavadi theory that after liberation the individual soul separated by the covering of Maya or illusion, will merge into the impersonal Brahman and lose its individual existence, is not supported herein by Lord Krishna, the supreme authority. Nor is the theory that we only think of individuality in the conditioned state supported herein. Krishna clearly says herein that in the future also the individuality of the Lord and others, as it is confirmed in the Upanishads, will continue eternally. This statement of Krishna's is authoritative because Krishna cannot be subject to illusion. If individuality were not a fact, then Krishna would not have stressed it so much, even for the future. The Mayavadi may argue that the individuality spoken of by Krishna is not spiritual, but material. Even accepting the argument that the individuality is material, then how can one distinguish Krishna's individuality? Krishna affirms his individuality in the past and confirms his individuality in the future also. He has confirmed his individuality in many ways. An impersonal Brahman has been declared to be subordinate to him. Krishna has maintained spiritual individuality all along. If he is accepted as an ordinary conditioned soul in individual consciousness, then this Bhagavad Gita has no value as authoritative scripture. A common man with all the four defects of human frailty is unable to teach that which is worth hearing. The Gita is above such literature. No mundane book compares with this Bhagavad Gita. When one accepts Krishna as an ordinary man, the Gita loses all importance. The Mayavadi argues that the plurality mentioned in this verse is conventional and that it refers to the body. But previous to this verse, such a bodily conception is already condemned. After condemning the bodily conception of the living entities, how was it possible for Krishna to place a conventional proposition on the body again? Therefore, individuality is maintained on spiritual grounds and is thus confirmed by great acharyas like Sri Ramanuja and others. It is clearly mentioned in many places in the Gita that this spiritual individuality is understood by those who are devotees of the Lord. Those who are envious of Krishna as the Supreme Personality of Godhead have no bona fide access to the great literature. The non-devotee's approach to the teachings of the Gita is something like that of a bee licking on a bottle of honey. One cannot have a taste of honey unless one opens the bottle. Similarly, the mysticism of the Bhagavad Gita can be understood only by devotees, and no one else can taste it, as it is stated in the fourth chapter of the book. Nor can the Gita be touched by persons who envy the very existence of the Lord. Therefore, the Mayavadi explanation of the Gita is a most misleading presentation on the whole truth. Lord Chaitanya has forbidden us to read commentaries made by the Mayavadis and warns that one who takes to such an understanding of Mayavadi philosophy loses all power to understand the real mystery of the Gita. If individuality refers to the empirical universe, then there is no need of teaching by the Lord. The plurality of the individual soul and of the Lord is an eternal fact, and it is confirmed by the Vedas as above mentioned.
และจะคืนหายเข้าไปในบรามันอันใดรูปลักษณ์และสูญเสียความเป็นปัจเจกบุคคลพระองค์เจ้าคริชนาผู้ที่เชื่อถือได้สูงสุดทรงได้ทรงไม่เห็นด้วยหน้าที่นี้หรือทฤษฎีที่ว่าเราต้องคิดถึงความเป็นปัจเจกบุคคลในเฉพาะสภาวะวัตถุเท่านั้นทฤษฎีนี้ไม่ใช่ได้รับการยอมรับพระองค์เจ้าคริชนาทรงตรัสอย่างชัดเจนหน้าที่นี้ว่าในอนาคตก็เช่นกัน ความเป็นปัจเจกบุคคลของพระองค์และทุกชีวิตจะยังคงอยู่ตลอดไปชั่วนิรันดร์ดังที่ไม่ได้ยืนยันไว้ในอุปนิสัตคำดำรัสเช่นนี้ขององค์คริชนาทรงเป็นที่เชื่อถือได้เฉพาะ องค์คริชนาทรงไม่อยู่ภายในความหลงหากความเป็นปัจเจกบุคคลไม่เป็นความจริงพระองค์เจ้าคริชนาก็จะไม่ทรงเน้นมากเช่นนี้แม้ในอนาคตมายาวดีอาจโต้เถียงว่าปัจเจกบุคคลที่องค์คริชนาตรัสไม่ใช่เป็นทิพย์แต่เป็นวัตถุถึงแม้ว่าเรายอมรับข้อโต้เถียงว่าเป็นปัจเจกบุคคลว่าปัจเจกบุคคลเป็นวัตถุแล้วเราจะแยกความเป็นปัจเจกบุคคลขององค์คริชนาได้อย่างไรองค์คริชนาทรงยืนยันความเป็นปัจเจกบุคคลของพระองค์ในอดีตและทรงยืนยันความเป็นปัจเจกบุคคลของพระองค์ในอนาคตเช่นเดียวกันพระองค์ได้ยืนยันความเป็นปัจเจกบุคคลของพระองค์และพระองค์ในหลายหลายทางและบรามันอันไรรูปลักษณ์ได้อธิบายไว้ว่าเป็นรองลงมาจากพระองค์องค์คริชนาทรงอนุรักษ์ความเป็นปัจเจกทิพย์เรื่อยมาถ้าหากว่าเรายอมรับพระองค์ว่าทรงเป็นพันธวิญญาณธรรมดาในปัจเจกจิตสำนึกพระพุทธิตาของพระองค์ก็จะไม่มีคุณค่าว่าเป็นคำพีพระเวทที่เชื่อถือได้บุคคลธรรมดาผู้มีจุดอ่อนที่บกพร่อง4ประการของมนุษย์ไม่สามารถสอนสิ่งที่มีคุณค่าในการสดับฟังได้กีตาอยู่เหนือวรรณกรรมพระเวทเช่นนี้ไม่มีหนังสือใดๆในโลกเปรียบเทียบได้กับพระพุทธิตาหากเรายอมรับว่าองค์คริชนาทรงเป็นบุคคลธรรมดากีตาจะสูญเสียความสำคัญโดยสิ้นเชิงมายาวดีอาจโต้เถียงว่าความหลากหลายบุคลิกภาพที่ได้กล่าวไว้ในสโลกนี้เป็นไปตามประเพณีนิยมและหมายถึงร่างกายแต่สโลกก่อนหน้านี้แนวความคิดทางร่างกายเช่นนี้ได้ถูกตำหนิไว้แล้วหลังจากการตำหนิแนวความคิดทางร่างกายของสิ่งมีชีวิตไปแล้วเป็นไปได้อย่างไรที่องค์คริชนาจะเสนอแนะเกี่ยวกับร่างกายตามประเพณีนิยมอีกฉะนั้นความเป็นปัจเจกบุคคลจะคงอนุรักษ์ไว้บนพื้นฐานความเป็นทิพย์และได้รับการยืนยันไว้โดยอาชาญาผู้ยิ่งใหญ่เช่นสรีนารารามานุจักได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนหลายแห่งในกีตาว่าปัจเจกบุคคลทิพย์นี้พระสาวกของพระเจ้าเท่านั้นจึงสามารถเข้าใจผู้อิจฉาองค์คริชนาว่าทรงเป็นบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าไม่มีหนทางเข้าถึงวรรณกรรมอันยิ่งใหญ่ที่เชื่อถือได้นี้การเข้าหาหลักธรรมกีตาของผู้ไม่ใช่สาวกคล้ายกับผึ้งเลียอยู่ที่ขวดน้ำผึ้งเราไม่สามารถเล่นรสน้ำผึ้งได้นอกจากเราจะเปิดขวดในทำนองเดียวกันความลึกลับของพระควัตกีตาสามารถเข้าใจได้โดยพระสาวกเท่านั้นและไม่มีผู้อื่นสามารถริ้นรถได้ดังได้กล่าวไว้ในบทที่4ของกีตาผู้ที่อิจฉาความเป็นอยู่ของพระเจ้าไม่สามารถแตะต้องกีตาได้ฉะนั้นคำอธิบายกีตาของมายาวดีเป็นการให้ข้อมูลที่ผิดไปจากความจริงทั้งหมดพระองค์เจ้าไชตัญญะทรงห้ามเรามิให้อ่านคำอธิบายที่เขียนโดยมายาวดีและทรงเตือนเราว่าผู้ที่รับเอาแนวความคิดของปรัชญามายาวดีจะสูญเสียพลังอำนาจทั้งหมดในการเข้าใจความลึกลับอันแท้จริงของกีตาหากปัจเจกบุคคลหมายถึงจักรวาลแห่งทฤษฎีคำสั่งสอนของพระเจ้าก็ไม่มีความจำเป็นความหลากหลายบุคลิกภาพของปัจเจกวิญญาณและพระเจ้าเป็นความจริงอมตะและคำพีพระเวทได้ยืนยันไว้ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
So there are two schools of philosophy. There is the Advaita and Dvaita. Advaita is a philosophy supported by the impersonalist or Mayavada.
Advaita is supported by the Mayavada.
And they claimUltimately, there's no duality, that there's only this oneness of Brahman. And we are all Brahman. And if we think we are individuals, if we think If you think you are different from me, then this is your ignorance.
เราเขาก็จะบอกว่าถ้าเกิดเราคิดว่าเราเนี่ยเป็นผลิตภาพเธอต่างจากกันความจริงจริงเราเนี่ยเป็นความหลง
But then there's the other philosophy where there's duality, where the individuality of the soul was mentioned.That I'm an individual and you're an individual and we remain individuals eternally. So although Krishna has clearly stated this here in the Bhagavad Gita, still the impersonalists, the Mayavadis are very expert in changing the meaning.
เพราะฉะนั้นตรงนี้กิจก็ได้บอกในพระโพธิดาบอกว่าพวกเรามายาวดีเนี่ยเขาจะมีความชำนาญมากในการที่จะเปลี่ยน
They say that you're only an individual so long as you're in ignorance
เขาก็ได้บอกว่าทำไมเธอถึงเชื่อในบุคลิกภาพเพราะว่าเธอเนี่ยอยู่ในความหลง
But once you come out of your ignorance once you're liberated you understand that everything is one.
แต่เมื่อใดก็แล้วแต่เนี่ยที่เธอเนี่ยหลุดพ้นมาจากการที่เชื่อในบุคลิกภาพเนี่ยจากนั้นเนี่ยเธอจะรู้ว่าความจริงและทุกสิ่งเนี่ยเป็นหนึ่ง
So people like this idea. It sounds attractive. Oh, everything is one. We're all one. You know, people think this is very nice.
แล้วผู้คนเนี่ยก็เกิดความสนใจกับตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็บอกว่ามันน่าเชื่อนะเพราะว่าทุกอย่างเป็นหนึ่งเธอก็เป็นหนึ่งฉันก็เป็นหนึ่งสุดท้ายเราเป็นหนึ่ง
But if everything is one, then the Bhagavad Gita doesn't have any meaning anymore.
แต่ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหนึ่งเนี่ยพอคนที่ตายเนี่ยก็จะไม่มีประโยชน์อะไร
Because it means Krishna is the same as you and me, and he's just a person, an ordinary person like us.
เพราะฉะนั้นก็จะเหมือนกับว่าคริชนาเนี่ยก็เหมือนกับเธอและกับฉันเธอกับฉันก็เหมือนกับคริชนา
But we see in the Bhagavad Gita that Vyasadeva, when he writes Bhagavad Gita, he makes a distinction between Krishna and Arjuna. When Krishna speaks, he doesn't say Sri Krishna Uvacha, he says,Shri Bhagavan Uvacha.
แล้วตอนที่คริชนาตรัสเนี่ยจะไม่บอกว่าคริชนาอุวาชาแต่ว่าจะบอกว่าสิริบากวานแปลว่าองค์พระกวานอุวาชาแปลว่าตรัส
So Krishna is not an ordinary person, but he is Bhagavan. Bhagavan means one who possesses all opulences.
และคริชนาเนี่ยไม่ได้เป็นบุคคลธรรมดาแต่ว่าท่านเนี่ยเป็นบุคลิกภาพสูงสุดของเจ้าเพราะฉะนั้นท่านเนี่ยมี6คุณสมบัติ
opulences opulences of Bhagavan are wealth beauty fame knowledge strength and renunciation
แล้ว6คุณสมบัติของพระเจ้าเนี่ยก็จะมีความเสียสละสูงสุดมีความรู้สูงสุดมีความสง่างามสูงสุดมีความร่ำรวยสูงสุดแล้วก็เสียสละ
And another important point is that Krishna is free of any of the defects of a conditioned soul.
และอ
ี
กอย่างหนึ่งก็คือ Krishna เนี่ย และ Krishna เนี่ยเป็นผู้ที่ไม่มีข้อบกพร่อง
There are 4 defects of the conditioned souls.
มนุษย์เนี่ยจะมีข้อบกพร่องอยู่4ประการ
First of all make mistakes
สิ่งแรกก็คือทำผิดผิดพลาด
Second mistake is they're subject to illusion
และอันนี้สองก็คืออยู่ในความหลง
Illusion that main illusion we think we are this body
ความหลงที่เรามีก็คือเราชอบคิดว่าเราเนี่ยเป็นร่างกาย
Making mistakes, we say, well, everybody makes mistakes,
you know.
There's a common saying, they say, to err is human, to make a mistake is human. Human, you know, it's just human instinct to make mistakes.
ขาจะบอกว่ามนุษย์นี่แหละเป็นสิ่งที่ทำผิด
เป
็
นธรรมชาติ
เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะทำผิด
And then we another defect is imperfect senses. No, sometimes we, you know, we make wrong judgments. We mistake someone for someone else. We mistake people, you know, like your sister. You know, I would always get confused. Who is Vishnu Bhakti and who is Sarat Purnima? You know, you know, they look similar.
เพราะฉะนั้นการประสาทสัมผัสได้สมดุลเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเห็นคนหนึ่งเป็นอีกคนหนึ่งสมมติว่ามีพี่หลายคนใช่ไหมคะแล้วก็เวลาจำชื่อพี่คนหนึ่งแล้วก็คิดว่าเป็นพี่อีกคนหนึ่งเพราะคล้ายๆกัน
You know some people from Asia they always think Western people they all look the same you know
คนเอเชีย
คนเอเชียเนี่ย
And Asian and Europeans, we think all the Asians look the same. You know, we can't tell one.
Europe, Asian,
oh, so this is defect to make mistakes.And the fourth defect is that sometimes we will cheat. We will cheat ourselves, or we will cheat others, or we will be cheated. You have to be very careful these days when you go wherever you go. You know, you go shopping. You know, you may be cheated. So it's very common in even in spiritual teaching and religious teachings. There are many cheaters. In science and research, people sometimes cheat. They will make up the results, but you know they're not real. They just make them up. There was a case in England. One man, he got the skull of somebody, and he filed it, and he, you know, he changed the shape of it, and he said, "This is it. This is a skull from millions of years ago, and this is how people used to look millions of years ago." But he had cheated.
เขาก็วิจัยออกมาว่าความจริงเนี่ยคนในสมัยก่อนจะมีหัวกะโหลกที่เป็นอย่างนี
้ So these four defects are there in the conditioned soul
เพราะฉะนั้นก็สิ่งที่บกพร่องสี่ข้อเนี่ยจะมีอยู่ในมนุษย
์ But Krishna is not a conditioned soul Krishna doesn't have these defects
เพราะฉะนั้นคริสต์เนี่ยทรงไม่ได้เป็นปัจเจกวิญญาณเพราะฉะนั้นพันธวิญญาณเพราะฉะนั้น
Krishna is giving perfect knowledge. His knowledge is perfect. Krishna spoke Bhagavad Gita most recently, 5,000 years ago. But this Bhagavad Gita has been spoken for millions of years. It is eternal knowledge.And it's perfect knowledge. There are no mistakes. There's nothing wrong. But if you study other things, if you're studying science and other technologies, they're always going out of date and being changed.
แต่ถ้าเราเนี่ยเรียนพวกคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้เนี่ยจะคอยเปลี่ยนอยู่เรื่อยเปลี่ยนทุกวันเปลี่ยน
Sumadhuri was telling us this afternoon when she went to ABEC, she was studying electrical and electronic engineering, and then it became telecommunications, and then telecommunications also stopped, and then it became electro
megatron.
Yeah, megatron. But the Bhagavad Gita, this technology never goes out of date. Yeah, this is the oldest technology. But it's the most perfect technology. It doesn't change with time. And it comes from the perfect person. But to understand this knowledge, one has to have the right mood, the right attitude. Otherwise, it is just like licking the bottle of honey. If you try to lick the honey without taking off the top, if you just lick the jar, you cannot taste the honey. In the same way, to understand this knowledge of Bhagavad Gita, one has to apply this knowledge in practical life. It should not be touched by people who are envious of Krishna. If one is envious of Krishna, we have to have some devotion, some appreciation for the message given by Krishna. Just like Arjuna, why was Arjuna selected to hear this Bhagavad Gita? Because Arjuna is a devotee of Krishna. Therefore, he can understand this. So in the same way, you know, we have to be a devotee. We have to hear from a devotee. We have to associate with devotee. And we have to hear in the right mood, without envy, without challenging. So then only we can understand this knowledge. So this is confidential knowledge. This knowledge cannot be understood by everyone. For most people, they're simply in the bodily concept of life. They can only understand the body. But within this body, there is the eternal soul. That soul is the living force in the body. That soul is eternal. It is eternally existing. And the body is just simply the dress. of the soul. We have had many different bodies in the past. Lord Krishna, in the fourth chapter of the Bhagavad Gita, Lord Krishna describes the history of the Bhagavad Gita. So Krishna says, and I instructed this imperishable science of yoga to the sun god Vivaswan. So when Arjuna heard this, Arjuna was surprised, because Arjuna said to Krishna, how could you teach the sun god? You are only the same age as me, Krishna. But Krishna tells Arjuna, many births, that we have had many births in the past, but you cannot remember all of your births, Arjuna. But Krishna remembers all of his previous births. Though this is a difference between Krishna and us. We do not remember our previous lives. But we have had many, many lives, many births in different bodies. And we should not think that all of our previous bodies were always human bodies. The Vedas describe there are 8,400,000 different species of life. And of these 8,400,000 species, 400,000 are human species. But there is soul, the spirit soul can exist in many different forms of life, not just in the human body. So according to our karma, according to our different actions and activities, we are put into different conditions of life. Sometimes we are elevated to the higher planets and we enjoy the life of a demigod. And other times we take birth in some lower species of life and we have to stand with our foot stuck in the ground as a tree. We have to tolerate the heat and the cold and the wind and the rain. People will come and chop the tree, break the branches. The tree has to tolerate. Sometimes the soul then enters into the animal species of life, and we have to live in the animal body. You have to eat whatever food is provided by the master. Even sometimes the master will kill the animal.
Mm-hmm.
The animal cannot protest. So we have existed. We have in our past. We have been in all of these different bodies, different conditions of life. Sometimes higher, sometimes lower. But now we have the human body, and the human body is very special. Because in the human form of life, we can understand the nature of the soul and the difference between the body and the soul. And we can understand the Supreme Soul above all of this, our individual self. There's a Supreme Being, a Supreme Controller. So this knowledge can only be understood in this human form of life. And especially important in this human form of life is to chant the name of God. When we chant the name of God, then it will purify our consciousness and it will give us peace of mind. And with our purified mind and consciousness, we can understand more of the nature of life and the existence of God. So Maharaj, you want to say something? Okay, any questions? Have they read the Bhagavad Gita?
Hmm?
Huh? No, but has she read the Bhagavad Gita?
No, she